Il-program li ser tisimaw u għamiġu plilkom bi xoqat tajba ta' rappresentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jipprezenta Il-Balomba Program li jagħti ħarsa li l-aħħar ġrajiet u żviluppi relatati ma' l-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmin Saliba.
Il-kumplement tal-jum it-tajjeb jiena Jasmin Saliba nsemmilkom u nilqgħakom mal-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm Il-Balomba, programm telha mir-rappreżentanti tal-Kummissjoni Ewropea u li fejn għadtu ħarsa lejn aħbarijiet u ġrajiet li konċernaw l-istituzzjonijiet Ewropej. Nibdew biex nagħtu ħarsa lejn ittra li ntbatet mill-President tal-Kunsill Ewropew Donald Tusk lill-membri tal-Kunsill fuq proposta li ntbatet lill-Ingilterra viżavi il-mod kif ser jiżviluppa issa ovvjament it-taħdidiet u n-negozjati qabel isir referendum dwar ir-Renju Unit u jekk għandu x'jibqa' fl-Unjoni Ewropea. U fil-fatt, fl-ittra li ntbatet minn Donald Tusk saret enfasi fuq l-importanza li tinżamm l-unità u l-għaqda fih dan l-Unjoni Ewropea bħala waħda mill-ikbar sfidi li hemm għal kull minnu involut f'dan il-proġett. U fid-diskors u fl-ittra tiegħu prattikament wieħed isib illi l-messaġġ prinċipali u dak ewlieni kien illi għandu jkun hemm mandat illi jorbot il kulħadd b'dan il-għan. Fatt f'dan l-ispirtu kien hemm proposta għal mod kif tinstab ftejm mar-Renju Unit illi permezz tiegħu jissalvagwardja l-unità. U f'dan il-kuntest intqal illi kien hemm qatt ta' punti illi ġew imresqal quddiem mill-Prim Ministru Ingliż David Cameron u minnaħal oħra kien hemm numru ta' punti wkoll li ġew indirizzati mill-Kunsill mill-Ewropa f'dan il-kuntest biss kien hemm aspetti illi jikkonċernaw il-prinċipi illi fuqhom twaqfet l-Unjoni Ewropea u li fuqhom ammexxi il-proġett Ewropew illi ma jistax ikun hemm problemi dwarhom. Fil-fatt intqal li hemm numru ta' interessi aktar milli ta' diverġenzi li jaqduna. Allura f'dan il-kuntest wieħed irid ħares lejn il-proġett Ewropew b'mod iktar wiesa u anke allura kif il-poplu Ingliż u l-mistoqsija li se jipporġa' quddiemhom tkun waħda illi tirrifletti l-ħtiġijiet li qed ikun hemm ir-Renju Unit. Però fl-istess ħin ikun hemm rispett sħiħ anke lejn dak li se jkunu qegħdin jgħidu u l-xewqa tal-27 stat ieħor membru fl-Unjoni Ewropea. Fil-fatt kien hemm punti vari li tqajmu f'din l-ittra fosthom il-governanza ekonomika, il-kustjoni tal-kompetittività, il-sovranità, però l-iktar punt pertinenti li kienem diskussjoni dwar u kien dak dwar il-benefiċċji soċjali u l-moviment ħieles tal-nies illi fost l-oħrajn iħarsu lejn l-aspett tal-nuqqas ta' diskriminazzjoni kif ukoll il-kuntest ta' interpretazzjoni wiesa ta' kif għandhom ikunu implementati numru ta' aspetti marbutin fostom mal qasam soċjali li huma punti pertinenti illi qiegħda tqajjem l-Ingilterra. Ovvjament issa id-diskussjonijiet dwar dan il-punti tissokta aktar tard bejn iż-żewġ naħad bil-għan li jintlaħaq ftehim fuq iż-żewġ aspetti. Natu ħarsa lejn aktar aħbarijiet mill-istituzzjonijiet Ewropej fejn l-Unjoni Ewropea għandiet il-Korp Mediku Ewropew biex tgħin fil-mobilizzazzjoni ta' timijiet mediċi u tas-saħħa pubblika u tagħmir ta' emerġenza fl-Unjoni Ewropea u l-barra minnha. Fil-fatt permezz tal-Korp Mediku Ewropew, l-istati membri tal-Unjoni Ewropea u pajjiżi Ewropej oħrajn qed jipparteċipaw fis-sistema jistgħu jagħmlu timijiet mediċi wassi disponibbli għal skjerament rapidu qabel ma twaqqa' xi emerġenza u b'hekk jiġi żgurat rispons aktar rapidu u aktar prevedibbli. Il-Korp Mediku jista' jinkludi timijiet mediċi ta' emerġenza, esperti fis-saħħa pubblika u fil-koordinazzjoni medika, laboratorji mebli ta' più sikurezza, ajruplani għall-evakwazzjoni medika u timijiet ta' appoġġ loġistiku. L-għan tal-Korp Mediku Ewropew huwa li jkun hemm rispons aktar rapidu u aktar effiċjenti fil-livell tal-Unjoni Ewropea għal kriżijiet tas-saħħa meta dawn isaħħu. U jeħtieġ li ntalmu mir-rispons għall-Ebola diffikulta ewlenija kienet il-mobilizzazzjoni ta' timijiet mediċi u ringrazzja l-istati membri għal dak mod kif ġak kontribwixxew u ħeġġeġ l-oħrajn biex jingħaqdu sabiex ir-respons tal-Unjoni Ewropea meta jkun hemm ċirkostanzi simili jkun jista' jissodisfa ħtiġijiet akbar u jippermetti ppjanar u tħejja aħjar qabel kwalunkwe diżastru. Il-Kummissarju Christos Tillianides li qed jospita l-avveniment inawgurali li sar fi Brussell f'dawn il-jiem qal il-qofos tal-Korp Mediku Ewropew huwa parti mill-kapaċità Ewropea ġdida reazzjoni f'każ ta' emerġenza tal-mekkaniżmu tal-Unjoni Ewropea għall-protezzjoni ċivili. U sissa l-Belġju, r-Repubblika Ċeka, l-Finlandja, Franza, il-Lussemburgu, l-Germania, Spanja, l-Svezja u l-Olanda diġa mpenjaw timijiet u tamir għall-akkomunament volontarju. Intant jekk qed ħares lejn l-isfond għal dan l-iżvilupp wieħed jmur lura għal diffikultà li kienet qamet meta faqgħet il-kwistjoni u l-problema tal-Ebola, illi waħda mill-problemi kienet li jkun hemm skjerament rapidu ta' personel mediku ta' tobba u paramediċi kif ukoll l-isfidi loġistiċi u ta' ġestjoni li żdiedu b'riżultat ta' dan u dan wassal biex lejn l-aħħar tal-2014 il-Germania u Franza kienu proponew l-inizjattiva White Helmets u li kienet il-pedament billi fuq ambena din il-proposta. Il-Korp Mediku Ewropew issewwa parti mill-kapaċità Ewropea għall-reazzjoni f'każ ta' emerġenza u l-mekkaniżmu tal-Unjoni Ewropea għall-protezzjoni ċivili faċilita l-kooperazzjoni fir-rispons għad-diżastri fost 33 stat Ewropew li huma 28 stat membru tal-Unjoni Ewropea: l-Ex-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja, l-Iżlanda, l-Montenegro, in-Norveġja u s-Serbja. It-Turkija wkoll tinsab fil-proċess tissieħ fil-mekkaniżmu u dawn l-istati jipparteċipaw u permezz tal-parteċipazzjoni tagħhom jiġbru flimkien ir-riżorsi li mbagħad jistgħu jkunu disponibbli għal pajjiżi milquta minn diżastri madwar id-dinja kollha. Meta jiġi attivat il-mekkaniżmu jiżgura l-għoti tal-għajnuna kemm fl-Unjoni Ewropea, kif ukoll lill-Inminna u l-Kummissjoni tamministra l-mekkaniżmu permezz taċ-ċentru ta' koordinazzjoni għar-rispons ta' emerġenza. Fis-sforz biex jissaħħaħ l-istat ta' tħejjija tal-Unjoni Ewropea għar-rispons għad-diżastri, il-kapaċità Ewropea reazzjoni f'każ ta' emerġenza inħloqgħet fl-2014 u waqdet flimkien firxa ta' timijiet ta' salvataġġ u tagħmir impenjati minn qabel għal skopijiet ta' skjeramenti f'operazzjonijiet ta' rispons għall-emerġenza madwar id-dinja kollha. Aktar aħbarijiet marbutin sa ċertu punt mal-qasam mediku u dan wara illi l-qasam tal-mediċini u s-sigurtà li toffri l-mediċina ser ikunu rinforzati aktar bl-introduzzjoni ta' aspetti obbligatorji ġodda illi fost oħrajn jirreferu għal identifikatur uniku u anka tip ta' mekkaniżmu jew ta' oġġett illi wassal biex ma jkunx hemm dbabis ma' dan il-prodott. Dawn il-features ta' sigurtà ser jipproteġu l-ċittadini Ewropej kontra t-teddida mis-saħħa ta' mediċini falsifikati li jinkludu fost l-oħrajn ingredienti u twinnhom attiv illi jkollhom kwalità baxxa jew kellha f'doża ħażina. Is-features ta' sigurtà jiggarantixxu l-mediċina li hija awtentika għal benefiċċju tal-pazjenti u n-negozju u jsaħħu s-sigurtà anka għall-pazjenti tul il-proċess kollu ta' supply chain minn meta ssir il-manifattura għad-distribuzzjoni fil-farmaċiji u fl-isptarijiet. Dan qed isjaħ permezz ta' att legali li kien pubblikat f'dawn il-jiem fil-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea li supplimenta il-direttiva dwar mediċini folots li jgħin li preveni mediċini folots li jaslu fis-suq u fil-pazjenti u jagħtu lok għaċ-ċittadini Ewropej biex jixtru mediċini online b'mod illi jkun verifikat. B'dan il-mod ukoll se jiġi assigurat illi l-ingredient attiv, jiġifieri dak illi fil-fatt ikun qed jikkura, dak illi jkun qiegħed jiġi ikollu impatt dirett fuq il-sistemi li jkun qiegħed jipprova idewwi meta tkun qed tiġi applikata il-mediċina, ikun wieħed biss ta' kwalità għolja meta l-mediċini jkunu amministrati fl-Unjoni Ewropea. Il-regolamentazzjoni delegata se tidħol fis-seħħ propju 3 snin minn meta tiġi ippubblikata. Il-qasam legali għadda minn proċess interessanti wara li aktar kmieni il-ġimgħa li għaddiet, il-Ministri mill-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea adottaw liġijiet ġodda li garantixxu il-preżunzjoni tal-innoċenza qabel persuna tkun akkużata jew suspettata b'reat kriminali mill-pulizija jew mill-awtoritajiet ġudizzjarji. Permezz tad-direttiva l-ġdida, issa, prattikament, kulħadd se jkollu l-benefiċċju illi jingħata smigħ u ġudizzju xiera. Fil-fatt, il-Kummissarju Vera Jourova, Kummissarju Ewropea responsabbli mill-ġustizzja, il-konsumaturi u l-ukojanza fost essessi għalet, illi id-dritt għal proċess ġudizzjarju ġust u għad-dritt fundamentali u li tiġi rispettat fil-prattika f'kollu kien madwar l-Ewropa. Illum hemm numru ta' nuqqasijiet fil-protezzjoni u fil-presunzjoni tal-innoċenza madwar l-Ewropa kollha. Ir-regoli komuni l-ġodda jiggarantixxu id-dritt ta' ċittadini involuti fil-proċduri kriminali ikunu rispettati mill-pulizija mill-awtoritajiet ġudizzjarji. Qabel il-verdett, min ikun akkużat irid ikollu protezzjoni u id-dritt tal-preżunzjoni tal-innoċenza titkun protetta. Minħal oħra smigħ xiera jirrikjedi illi kull min hu suspettat b'xi reat ikollu dritt li jibqa' siket u illi jkun preżenti għal meta ikun hemm is-smigħ tal-kawża fil-konfront tiegħu. Dan iwassal biex timbena arja komuni Ewropea waħda ta' ġustizzja u drittijiet fundamentali tal-bniedem ibbażata fuq il-fiduċja. Ir-regoli l-ġodda japplikaw biex persuni li jkunu suspettati u akkużati biex jgħaddu fi proċeduri kriminali ikollhom l-innoċenza tagħhom garantita sakemm ikunu misjuba ħatja. Fil-fatt, permezz ta' din il-bidla li forsi aħna f'Malta nħudduha konsiderazzjoni bħala xi ħaġa naturali għax hekk hija fil-liġi tagħna, permezz ta' din il-liġi tipprojbixxi numru ta' awtoritajiet u pajjiżi oħrajn illi ikun hemm sitwazzjoni fejn permezz tagħha ikun hemm referenza għal xi ħadd li jkun instab ħati qabel ma fil-fatt tgħaddi l-proċedura tiegħu. Apparti minn hekk qed tissemma wkoll illi il-peace biex persuna tinstab ħatja issija responsabilità tal-prosekuzzjoni. Apparti minn hekk min ikun akkużat ser ikollu dritt li jibqa' ksiket u jiġi garantit ukoll il-dritt illi jkun preżenti meta ikun għaddej il-proċeduri legali tiegħu. Wara li dawn il-liġijiet u din id-direttiva issa pratikament ġiet adottata b'mod formali mill-Kunsill, l-istati membri tal-Unjoni Ewropea għandhom sentejn biex jibidlu l-liġijiet tagħhom biex ikunu jirriflettu din id-direttiva. Il-Kummissjoni ser taħdem viċin l-istati membri biex tassigura li d-direttiva tkun implementata b'mod sħiħ. Aktar aħbarijiet din id-darba marbutin mal-qasam ta' tilwim online b'għaw f'kuntest ġuridiku però anka f'settur kummerċjali. Wara li din il-ġimgħa l-Kummissjoni Ewropea nidiet pjattaforma ġdida biex tgħin il-konsumaturi u negozjanti isolvu tilwim online fuq xiri li jkun sar online. Il-pjattaforma ta' soluzzjoni għat-tilwim online toffri punt tekniku u uniku ta' dħul li jippermetti lill-konsumaturi u negozjanti tal-Unjoni Ewropea li jsolvu t-tilwim tagħhom għal xiri online kemm domestiku u kemm transfrontiera. Dan isir billi t-tilwim jintbagħat għand korpi nazzjonali tas-soluzzjoni alternattiva tat-tilwim li huma konnessi ma' pjattaforma u ġew mażula mill-istati membri. Intant ta' min jgħid li f'dan il-kuntest hemm kriterji ta' kwalità illi anka ġew notifikati u maqbula mill-Kummissjoni. Intant Vera Jourova, l-Kummissarju tal-Ġustizzja l-Konsumatur u l-Ugwaljanza bejn il-ġeneri qalet illi ħafna konsumaturi li esperjenzaw problemi meta jixtru online ma jilmentawx għax jemnu li l-proċedura hija twila wisq biex tiġi solvuta. Il-pjattaforma ta' soluzzjoni għat-tilwim online hija għodda innovattiva li tifranka l-ħin u l-flus għal konsumaturi u negozjanti. Għandha tejjeb il-fiduċja tal-konsumaturi u apparti minn hekk għandha wkoll twassal biex meta persuna tixtri online tkun hemm ċertu serħan ta' moħħ u tappoġġja lin-negozji li jbigħu f'pajjiżi oħra u tikkontribwixxi allura l-punt importanti mill-ħidma tal-Kummissjoni Juncker li hija marbuta mal-ħolqien tas-suq uniku digitali Ewropew. Karatteristiċi prinċipali tal-pjattaforma U mal-fatt li din hija pjattaforma li hija faċli biex tintuża u aċċessibbli minn kull tip ta' apparat u konsumaturi jistgħu jimlew formola talment fuq il-pjattaforma fuq tliet passi sempliċi. Il-pjattaforma toffri l-utent il-possibilità li jbetqu l-proċedura sħiħa ta' soluzzjoni online u hija ukoll multilingwi f'sens li s-servizz ta' traduzzjoni disponibbli fil-pjattaforma sabiex tassisti tilwim li jinvolvi partijiet bbażati f'pajjiżi Ewropej differenti. 117 korp ta' soluzzjoni alternativa għat-tilwim minn 17 l-istat membru wkoll issa konnessi mal-pjattaforma soluzzjoni ta' tilwim online u l-Kommissjoni qed taħdem mal-istati membri sabiex tilħaq kopertura sħiħa tal-istati membri u s-setturi kollha malajr kemm jista' jkun. Is-soluzzjoni alternattiva għat-tilwim toffri wkoll mezz rapidu u rħis kif jiġi solvut it-tilwim. Bħala medja l-każi fejn jieħdu massimu ta' 90 jum biex jiġu r-riżolti. Ġeneralment l-esperjenza tal-konsumaturi Ewropej li jużaw is-soluzzjoni alternattiva għat-tilwim tkun pożittiva. 70% kienu soddisfatti bil-mod kif l-ilmenti tagħhom kienu trattati permezz ta' din il-proċedura huwa mezz addizzjonali għall-konsumaturi sabiex isolvu t-tilwim tagħhom u mhux se jneħħ il-possibilità li l-każ jittieħed il-qorti. Madankollu huwa ġeneralment iktar għali u iktar joħu żmien. Fil-fatt 45% biss tal-konsumaturi mhux soddisfatti bil-mod kif qorti trattat l-ilment tagħhom. Negozjanti se jbenefikaw ukoll minn din il-pjattaforma ġdida peress il-proċeduri ta' soluzzjoni alternattiva għat-tilwim se jgħinhom jevitaw ħlasa l-litigazzjoni u jżommu relazzjoni tajba mal-konsumatur. Intant il-bażi ġuridika l-istabilimenti tal-pjattaforma ta' soluzzjoni għat-tilwim online huwa regolament dwar is-soluzzjoni online għat-tilwim mal-konsumaturi li jiddeskrivi l-funzjonijiet ewlenin tal-pjattaforma kif ukoll il-fluss tax-xogħol għal-tilwima li hija sottomessa permezz tal-pjattaforma. Dan ir-regolament jibni fuq id-direttiva dwar is-soluzzjoni alternattiva għat-tilwim tal-konsumatur li tiżgura li l-konsumaturi għandhom aċċess għal soluzzjoni alternattiva għat-tilwim meta jkunu qed isolvu t-tilwim kontrattwali tagħhom ma' negozjant. Aċċess għal soluzzjoni alternattiva għat-tilwim huwa żgurat u x'inhu l-prodott jew is-servizz mixtri sew jekk il-prodott jew is-servizz inxtara online jew le, u sew jekk il-negozjant huwa stabilit fl-istess stat membru tal-konsumaturi jew f'xi stat membru ieħor. L-istati membri stabilixxu wkoll lista nazzjonali ta' korpi li joffru proċeduri ta' soluzzjoni alternattiva għat-tilwim u l-korpi kollha ta' soluzzjoni alternattiva għat-tilwim inklużi f'dawn il-listi jikkonfermaw mar-rekwiżiti vinkolanti ta' kwalità stabilita mill-leġiżlazzjoni ta' l-Unjoni Ewropea. Nistoktaw bl-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm il-Balomba billi nagħtu ħarsa għalin aktar aħbarijiet li kellna f'dawn l-aħħar jiem mill-istituzzjoni Ewropej fosthom l-hekk imsejjaħ tbassir ekonomiku għal 2016 fil-kuntest ta' xhur illi ġejjin. U skont dan it-tbassir jidher illi l-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari l-aspett ekonomiku tal-istess Unjoni, tidher li dieħla fil-raba sena ta' perjodu ta' rkupru u tkabbir illi għeddej b'mod moderat u li huwa wkoll instigat mill-konsum. Fl-istess ħin waqt għaddejja perjodu fejn l-ekonomija globali għaddejja minn perjodu ta' sfidi kbar u riski illi b'xi mod allura jistgħu wkoll jaffettwaw it-tkabbir Ewropew. It-tbassir tal-Kummissjoni Ewropea juri outlook pożittiv għal xhur li ġejjin, però l-riskju u għal fuq livell Ewropew it-tkabbir jista' ma jkunx bl-istess mod kif kien previst l-aktar minħabba riżultat ta' fatturi esterni. Fiż-żona euro it-tkabbir huwa proġettat li jikber 1.7% din is-sena minn 1.6% s-sena li għaddiet, però għatli fis-sena 2017 hu mistenni li jikber għal 1.9%. It-tkabbir ekonomiku mistenni illi jibqa stabli għal 1.9% din is-sena u jiżdied għal 2% s-sena d-dieħla. Numru ta' fatturi qegħdin jagħtu appoġġ biex neħidu hekk għal dan it-tkabbir u dawn il-fatturi mistennija li jkunu aktar f'saħħithom u jdumu aktar fit-tul milli kien maħsub qabel. Dawn jinkludu il-fos l-oħrajn prezz baxx taż-żejt. Il-kundizzjonijiet favorevoli biex jitħallas lura finanzjament li jkun sar b'mod ta' self u anka r-rata baxxa ta' skambju tal-munita euro. Fl-istess ħin, ir-riski għall-ekonomija qed ikunu aktar f'saħħithom u hemm sfidi ġodda li qegħdin jidhru fosthom tkabbir kajman minnaħa taċ-Ċina u minn swieq oħrajn kif ukoll negozju u livell globali li huwa baxx u l-inċertezza ġeopolitika u anka fuq livell konflittwali li qed ikun hemm f'numru ta' pajjiżi u żoni fil-frontieri mal-Ewropa. Valdis Dombrovskis, il-Viċi President responsabbli mill-Euro u Dialogu Soċjali qal l-Ewropa għaddejja tirkupra minn perjodu ta' tkabbir li huwa fl-istess nifs ma' dak li kien previst fil-ħarifa. Madankollu rridu nibqgħu attenti għaliex tkabbir moderat jista' ikollu numru ta' sfidi fosthom minn tkabbir baxx minn swieq emerġenti paċ-Ċina il-possibilità ta' djufija fin-negozju fuq livell globali u t-tensjoni ġeopolitika li hemm fil-pajjiżi ġirien ta' l-Ewropa b'mod partikolari fir-reġjun tal-Mediterran. Għalstant ir-riformi strutturali għandhom jibqgħu għaddejjin biex jgħinu l-ekonomiji jikbru u anka iħarsu minn possibilità ta' xoks għall-futur u anka jtejbu l-opportunitajiet ta' impjiegi għall-popolazzjoni Ewropea. Pierre Moscovici, il-Kummissarju għall-Ekonomija u l-Affarijiet Finanzjari, Tassazzjoni u Dwana, għalli l-Ekonomija Ewropea qiegħda tilqa' tajjeb għalli sfidi ġodda li għandha anka matul dan il-perjodu tax-xitwa, bl-aktar ukoll minħabba illi fil-favur ta' din il-manuvra biex ngħidu hekk illi tkompli twassal biex l-ekonomija Ewropea tibqa' għaddejja għandek il-prezz baxx taż-żejt, ir-rata tal-euro u r-rati ta' imax baxxi. Madankollu l-ambjent globali qed jipprovdi numru ta' sfidi għal l-ekonomiji kollha b'mod partikolari ovvjament anka dik Ewropea minħabba li jkun hemm numru ta' inċertezzi li ġejjin minn dak li jkun għaddej madwarna. Naddu għal aktar aħbarijiet mill-istituzzjonijiet Ewropej fosthom għandna l-aħbar illi l-Bosnija u l-Erzegovina applikat biex tissieħeb fl-Unjoni Ewropea. Fil-fatt dan tħabbar din il-ġimgħa mill-uffiċjal għoli Ewropew responsabbli mill-affarijiet barranin u l-politika ta' sigurta Federica Mogherini. Hija tenniet li din hija aħbar tajba għall-pajjiż u għall-Unjoni Ewropea, fil-fatt hija ser tikkonsidra l-applikazzjoni ta' Sarajevo minkejja l-fatt li għadha mhux qed jiġu milħuqa r-rekwiżiti kollha illi hemm skont l-standards Ewropej. Iċ-chairman tal-Presidenza tal-Bosnia-Herzegovina Dragan Kovic esprima it-tama illi l-status minn pajjiż kandidat għal wieħed membru ma jdumx ma jittieħed. Hemm numru ta' riformi però huwa s-sosna li anka meta l-pajjiż ikun stat kandidat minn stat applikant, dan iwassal anka għal numru ta' kambjamenti illi għandu bżonn il-pajjiż. Ix-xena internazzjonali wkoll kienet is-suġġett tal-laqgħa illi kellu l-Kunsill tal-Ministri responsabbli mill-politika barranija fosthom ġew trattati kwistjonijiet bħal mija l-Belarussja, il-Moldova, is-Sirja u d-diplomazija tal-klima. Però fuq kollox hemm il-kwistjoni tas-Sirja minħabba l-sitwazzjoni politika ta' sigurtà u umanitarja fejn il-Ministri enfasizzaw is-support tagħhom għar-riżoluzzjoni 2254 tal-Kunsill tas-Sigurtà tal-Ġlus Maquda u sejħu biex ikun hemm implementazzjoni tagħha mill-partijiet kollha konċernati. Kompla jiġi wkoll ikkundannat l-attakki li qed isiru fuq nies ċivili u tennew fl-importanza li jkun hemm aktar miżuri li jkunu mexxin mill-Ġlus Maquda aċċess umanitarju u jiġi rispettati il-waqfin mill-ġlied. Intant il-Kunsill għaw wkoll deċiżjoni politika biex ma jestendix il-miżuri restrittivi li kienu qegħdin jiġu imposti fuq 170 individwu mill-Belarussja. dan wara li kien hemm problemi u embargoes li ġew imposti fuq dan il-pajjiż, ta' minn il-Kunsill mexxi minn Federica Mogherini tenna wkoll però illi l-embargo fuq numru ta' nies partikolari illi huma involuti mal-lejbien li għadhom solvut ta' żewġ politiċi tal-Oppożizzjoni bniedem ta' negozju u ġurnalist se jibqa' stis għat 12-il xahar li ġejjin. Il-kwistjoni tal-Moldova u kol ġiet trattata, però kif għedna u kol b'mod interessanti għandek il-kwistjoni tal-klima illi ġiet trattata u kol minnaħa tal-Kummissjoni Ewropea propju permezz ta' dan il-Kunsill tal-Affarijiet Barranin. Kif tafu l-Kunsill tal-Affarijiet Barranin jikkonċerna l-iktar l-affarijiet barranin, laqgħa mhu l-Ministru tal-Affarijiet Barranin però jkun immexxi mill-uffiċjal li responsabbli minn din il-politika. U dimensjoni lokali ta' aħbar oħra tikkellem dwar l-attività li saret u li permezz tagħha l-aħjar tradutturi żgħażagħ irċivew premijiet tħabar se jirċivu premijiet wara li sar konkors ta' traduzzjoni tal-Unjoni Ewropea. U għarraba darba dan intrebaħ mill Junior College Gianfrancesca Vera. Fil-fatt il-Kummissjoni Ewropea ħabret ir-rebbieħa tal-konkors annwali tagħha ta' traduzzjoni Juvenes Translatores fejn Sera Falzon minn Gianfrancesca Vera rebħet dan il-premju. Kien hemm 28 student mis sixth form, wieħed minn kull stat membru tal-Unjoni Ewropea li issa se jingħata premju wara kompetizzjoni b'aktar minn 3,000 partecipant mill-kontinent kollu. Sera Falzon flimkien ma' tradutturi rebbieħa l-oħra se jkunu mistiedna Brussell fil-14 ta' April biex jiġbru l-premju tagħhom. Intant il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Kristalina Georgieva qalet l-awguri tiegħi lir-rebbieħa kollha tal-kompetizzjoni ta' din is-sena li jaċċellaw f'kompetizzjonijiet sal-aqwa post f'pajjiżhom għaliex kull sena Juvenes Translatores tagħti lill-istudenti l-opportunità li jittestjaw il-ħiliet lingwistiċi tagħhom. L-istudenti kellhom jitroduċu test li tratta t-tema tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp u t-tema ntaslet biex timmarka l-2015 li kienet is-sena Ewropea għall-iżvilupp. Il-partiċipanti jistgħu jażlu minn madwar 552 kombinazzjoni possibbli bejn kwalunkwe żewġ lingwi minn 24 lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. U din is-sena l-istudenti użew 166 kombinazzjoni ta' lingwi, inklusi traduzzjoni miċ-Ċeka għat-Taljan mill-Malti għall-Olandiż u mid-Daniż għall-Pollak. Ir-rebbieħa kollha għażlu jitraduċu għal-lingwa li jafu l-aktar palma għamlu fit-tradutturi tal-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea. Sera Falzon, fil-fatt, jittraduċiet mill-Ingliż għal-Malti. U b'dik il-ħarsa niġu fit-tmiem l-edizzjoni ta' din il-ġimgħa tal-programm il-Balomba. Jiena ma wadal xi ħlief ringrazzjakom tal-attenzjoni u nagħmel appuntament tal-makom għall-palum twintim.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjublilkom bix-xewqa tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni.